Dear brethren and sisters,
draga braćo i sestre, dobrodošli na ovaj prijenos globalne obuke vodstva. Ja sam starješina Dallin H. Oaks i zamoljen sam voditi sastanak. Imamo čast pozdraviti predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu koji predsjedava ovim događajem i koji će održati zaključni govor. Također sudjeluju predsjednik Boyd K. Packer, te starješine L. Tom Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, D. Todd Christofferson i Neil L. Anderson iz Zbora 12 Storice Apostola. Starješina Ronald A. Razban iz predsjedništva 70 Storice, sestra Elaine S. Dalton, vrhovna predsjednica djevojaka i sestra Rosemary M. Wixom, vrhovna predsjednica male škole. Kao uvodnu pjesmu, odpjevat ćemo pjesmu broj 252, Put Your Shoulder to the Wheel, pod ravnanjem sestre Vanje Y. Watkins sa bratom W. Hurtom Klopferom za Orlijama. Uvodnu će molitvu zatim izreći brat Ryan Gardner, koji služi u biskupstvu okola Heber City, Utah.
Father in heaven,
Oče na nebu, vrlo smo zahvalni za mogućnost koju imamo okupiti se kako bismo primili upute od proroka, vidioca i objavitelja. Zahvalni smo što živimo ovo doba obnove evanđelja u kojoj mi, kao članovi crkve, od tebe možemo primiti božansko vodstvo. Zahvalni smo za one koji će nas danas podučavati i dati nam savjet, te molimo da ih blagosloviš kako bi mogli imati Tvog duha uza se i da mi imamo taj isti duh s nama, kako bi dok slušamo naše srce i umovi bili otvoreni primiti Tvoju volju i Tvoj um, da bi smo mogli ići naprijed i vršiti Tvoje djelo s većim nadahnućem i većom ljubavlju za one kojima služimo. Ponovno Ti iskazujemo ljubav za našeg Spasitelja Isusa Krista i za sve što je On učinio za nas i za njegovo pomirenje. Molimo se da nas blagosloviš, da se uvijek sjećamo njega i njegovog primjera dok služimo kako bismo težili oblikovati naše služenje prema njegovim primjerom. Sada posvećujemo ovaj sastanak tebi i ponovno molimo da možemo biti otvoreni za nadahnuće koje ti želiš da primimo. A to činimo u ime Isusa Krista. Amen.
This worldwide leadership training. Ovaj prijenos globalne obuke vodstva upućen je svećeništvu i vođama pomoćnih organizacija okola i odjela, uključujući misijske okruge širom svijeta. Danas se usredotočujemo na dvije glavne teme. Prvo, će razni govornici razmotriti što težimo učiniti u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i razloga za to. Drugo, imat ćemo panel raspravu o tome kako ostvariti naše ciljeve. Starješine Elton Perry i D. Dodd Christopherson iz Zbora 12 Stolice Apostola bit će naš prvi govornici. Govorit će o tome kako obnovljeno evanđelje Isusa Krista pruža odgovore na sve životne probleme i izazove. Isto tako, kako možemo biti učinkovitiji u stojanju da njegovo načelo i saveze blagoslove naše živote i živote drugih. Starješina Russell M. Nelson i predsjednik Boyd K. Packer iz Zbora 12 Stolice Apostola zatim će nam govoriti o nauku koji daje razlog za ono što radimo u crkvi i u kao uvodnu pjesmu u našim individualnim životima, naročito o braku, djeci, obitelji i važnosti svećeničke moći u domi, starješine Perry i Christopherson.
We're excited to address the subject.
Drago nam je što ćemo se danas dotaknuti teme o davanju onih odgovora na životne probleme i izazove koje dolaze uz primjenu evanđelja Isusa Krista. Naši su nam crkveni predsjednici u prošlosti dali veliku nadu da ćemo u evanđelju pronaći odgovore na te izazove i probleme. Odabrao sam dva savjeta koje sada ovdje možemo razmotriti. Prvi je od predsjednika Spencera W. Kimballa sa sabora u travnju 1980. Rekao je, podsjetio bih svakoga od nas kako ćemo, budemo li živjeli evanđelje i slijediti savjet crkvenih vođa, biti blagosljiveni i izbjeći mnoge probleme koji haraju svijetom. Gospodin zna izazove s kojima se suočavamo. Ako obdržavamo njegove zapovjedi, imat ćemo pravo na mudrost i blagoslove s neba, kako bismo ih riješili. Braće i sestre, znamo da je evanđelj istinito. Ono daje odgovore na sva životna pitanja i probleme s kojima se suočavamo. A sada, od predsjednika Ezra Taft Bensona, u njegovom obraćanju misionarima, svjedočim vam kako mi imamo odgovore na probleme svijeta. Mi znamo kamo idemo. Na našem smo putu, a Gospodin usmjerava svoje djelo pomoću proroka Božjega s naročitim svjedocima koji svjedoče o božanskom porijeklu našeg Gospodina i Spasitelja, koji je Bog ovog svijeta pod očevim vodstvom. Ne možemo doživjeti neuspjeh u ovom dijelu. Proroci Božji nas uvjeravaju da je put jasno označen kako bismo primijenili evanđelje Isusa Krista u našim životima. Starješina Kristoferson i ja odlučili smo koristiti metodu pitanja i odgovora za prezentiranje te korištenja tri pitanja za primjenu evanđelja služenja, spašavanjem i obdržavanjem. Naravno, ja ću postavljati pitanja, a starješina Kristoferson na njih će odgovoriti. Biće to samo kratak odgovor s nadom da ćete ići naprijed i iz ovih pitanja tražiti daljnju spoznaju i razumijevanje. Prvo služenje, primjenjujemo evanđelje služeći našim bližnjima, kao što je Spasitelj pokazao svojim životnim službeništvom. Prvo, moramo razumjeti kamo nas svijet postavlja i tko smo. Stoga prvo pitanje glasi, jesu li Mormoni kršćani?
Da. Rekli ste da odgovori za životne izazove i probleme dolaze iz evanđelja i primjenje evanđelja, što znači slijeđenje učenja, zapovjedi i primjera Kristova. Smatram da kroz to kristoliko ponašanje i služenje dajemo najbolji i najuvjerljiviji argument našeg osobnog kršćanstva. Znam da postoje oni koji se tome protive, govoreći da se ne oklapamo u njihovu određenu definiciju kršćanske ortodoksije. Neka, no naš primjer treba biti takav da svecima posljednjih dana nitko ne može zanijekati ljubav prema Spasitelju. Nitko ne može zanijekati da sveci posljednjih dana nastoje slijediti Spasitelja. A mislim da to pokazujemo svojim djelima. Kao što je Spasitelj rekao, prepoznat ćete ih po njihovim djelima. Ja živim u predivnom odjelu u kojem je doista takvo okruženje i takav obrazac življenja. Jedan kratak primjer. Amy ima petero djece, očekuje šesto i bila je dosta bolesna tijekom te trudnoće. Tiffany sada vjerojatno ima više djece kod kuće nego itko drugi u odjelu. No Tiffany je odlučila povremeno k sebi uzeti Amynu djecu i omogućiti Amy malo vremena za odmor i oporavak. To je jednostavan primjer, no smatram da ako ga množite stotinu i tisuću puta, to je ono što za nas znači biti kršćanin.
Mislim da ću vam dati peticu za taj odgovor. Hvala. Sljedeće pitanje. Kakav učinak služenje ima na naše živote?
Služenje uvijek treba biti usredotočeno prema vani. Razmišljamo o tome što možemo učiniti kako bismo pomogli drugima. No ne možemo poreći da to istovremeno ima učinka i na nas. Vjerujem kako ima nešto o suosjećanju i sućuti što mijenja naše gledište, što daje odvažnost i snagu za nošenje s našim vlastitim potrebama. To nas pročišćava, posvećuje nas. Predsjednik Marion G. Romney jednom je rekao, prisjetit ćete se toga kako služenje nije nešto što činimo kako bismo došli u nebo, već je služenje način života na nebu. Znate, to je Božji način života, to je ono što tamo radimo. Naravno, i sam Krist je došao, ne da se njemu služi, već kako je rekao da on služi. Razmišljam, označio sam to prije nego što sam došao o Amulekovim riječima. U 34. poglavlju Alme govori o tome, nakon molitve i svih drugih stvari koji su dio našeg bogoštovlja i način na koji živimo, i kaže, kad sve to učinite, odbijte li uboga i gola, ne pohodite li bolesna i ucviljena, ne udijelite li mu od imutka svojega, ako ga imate onomu koji zatreba, kažem vam, ne učinite li sve to, gle, uzalud vam vaša molitva, i ništa ne pomaže, i vi ste poput licemjera koji vjeru njeću. Inače, smatram da se najbolje služenje koje pružimo treba dogoditi kod kuće. Tamo treba biti najstalnije i najdosljednije.
Pokušajmo s trećim pitanjem u ovom dijelu. Ljudi drugih vjera mogu dijeliti naše vrijednosti. Postoji li način da se udružimo s njima u kristolikom služenju?
Smatram da je to vrlo prirodno. Ne mora postojati sporazum oko svih točaka nauka kako bismo surađivali i radili s drugima. Moje osobno iskustvo da sam bolja osoba zbog te vrste odnosa. Na različitim mjestima na kojima sam živio širom zemlje izvan SAD-a, imao sam mnogo prilika raditi s drugim grupama, ljudima druge vjere i u nekim slučajima bez religije, no s ljudima iskrene dobre volje. I kao što sam rekao, smatram da sam zbog toga bolji čovjek, a crkvena organizacija doista se daje na raspolaganje grupnom služenju. Naši zborovi, odjeli i sve organizacije nam doista omogućuju i pripremaju nas preuzeti inicijativu i u nekim slučajima pridružiti se drugima. No imali smo mnogo iskustva s time, kao što znate. I to ne samo na mjesnoj razini, već i u međunarodnoj širom svijeta. Povezali smo se s katolicima, evangelcima, muslimanima i sekularnim skupinama i pojedincima. Vjerujem kako je ovo, kao što sam rekao, prirodni izdanak našeg kršćanskog služenja i našeg sjeđenja Krista u življenju evanđelja.
Onda u redu, krenimo sada sa sljedećim dijelom o spašavanju. Primjenjujemo evanđelje spašavajuće drugima u duhovnim i vremenitim potrebama. I to opet kako je spasitelj pokazao. Prvo pitanje, na koji je način spašavanja u središtu naših vjerovanja?
Ponovno govorimo o tome kako evanđelje daje rješenje za životne izazove, za naše potrebe. Za mene je ključ svemu tome otkupljujuća moć Isusa Krista. Uzdamo se u njegovo milosrđe kako bismo prevladali grijeh, patnju, pa čak i smrt. Vjerujem kako je dio primjene evanđelja u našim životima sudjelovanje u tom otkupiteljskom radu, njegovom otkupiteljskom radu uz njega. A to znači pojedinačno kao roditelji, zborovi, odjeli, okoli, kakvo god okolnosti bile. Naše je stojanje otkupiti ljude, pomoći njemu, otkupiti ljude od duhovnih potreba, no isto tako iz vremenitih. Sve je to dio spašavanja. I kako čitamo u priručniku, na primjer, biskupovo skladište samo je jedan od primjera. Biskupovo skladište obuhvaća svu dobru volju, talente, vrijeme i osobna sredstva članova, što god su spremni udjeliti, dati pomoći u tom otkupiteljskom nastojanju. Govorili smo o služenju. Smatram da je to krajnje služenje. I mislim da naš predsjednik Monson s dobrim razlogom potiče da u tome idemo dalje. Naše sastanke četvrtkom u hramu završavamo s izvješćima o našim aktivnostima iz prethodnog tjedna. I čini se kako bez iznimke, u sve što je radio kao predsjednik crkve, kod njega je uvijek prisutno ponešto individualnog služenja i nastojanja da spasi. Posjetio je nekog u domu za starije i nemoćne, dao je blagoslov, bio je na sprovodu, nazvao je nekoga za koga zna da je usamljen. Smatram da je sve to divan primjer, što znači imati to, naše sudjelovanje u otkupiteljskom dijelu Gospodnje, kao središte naših života.
Razgovaramo sada o ulozi svećeničkog zbora u nastojanjima spašavanja.
Po meni, zborovi imaju središnju ulogu, vodeću ulogu. Naravno, predsjednici zborova imaju ključeve i opunomoćeni su sa svojim savjetnicima izgraditi zbor bratstva te posegnuti i uključiti sve članove i obitelji članova tog zbora, bez obzira jesu li aktivni ili ne, i osnažiti ih u evanđelskim savezima. Ponovno, pomažući im razumjeti kako evanđelje može biti u njihovim životima i pomažući im prevladati svoje izazove. Ne znam, za mene je spašavanje ono što predstavlja prisega i savez svećeništva, veličanje svećeništva i uredbe koje svećeništvo obavlja u srcu je tog spašavanja. Često se poučavali o ulozi zborova i vijeća odjela u spašavanju. Želite i danas reći nešto o tome?
Pa volim vođe zborova, starješina i grupa velikih svećenika. Oni vode zborove, a ti zborovi trebaju vodstvo. Prečesto im ne dajemo pravo mjesto u našim zajednicama kako bi razumjeli veliku ulogu vodstva koju imaju. I nadam se da ćemo podići razumijevanje onoga što rade kako bi unaprijedili nastojanje spasenja u kraljevstvu našeg Oca na nebu. I nadam se da će imati dulji mandat nego što ga imaju danas.
Slažem se. Inače, rekao bih da je ono što zborovi rade zapravo opet opremanje ljudi s razumijevanjem evanđelja i primjenom evanđelja u nadvladanju životnih izazova.
U redu. Posljednje pitanje u ovom dijelu. Ima li sličnosti u nastojanjima spasenja usmjerenom prema manje aktivnim članovima i našem misionarskom posezanju prema osobama koje nisu članovi?
Drago mi je što ste to povezali, jer smatram da je to jedna te ista stvar. U jednom slučaju nastojanje je usmjereno prema onima koji su imali evanđelje u svojim životima, a sada ih vraćamo natrag spasitelju. U drugom slučaju, to ih dovodi Kristu po prvi put. Na posljedku, sve je to isto djelo. I rekao bih inače da zapravo ne govorite ljudima, dođete i započnite svoj život iz početka. U nekim slučajima možda, ali najčešće obično govorimo. Obdržavajte što imate, svo dobro koje ste izgradili tijekom godina i koje je do danas dio vašeg života. A mi ćemo dodati ostalo. Mi ćemo uravnotežiti ono što Spasitelj pruža svojim evanđeljem.
U redu, dotaknimo se posljednjeg dijela, obdržavanje saveza koje sklapamo s Bogom. Vaše prvo pitanje, koja je uloga hramova i hramskih saveza u davanju punomoći nama, kako bismo se suočili i nadvladali životne izazove?
U nadvladavanju izazova, rekao bih kako su hram i hramske uredbe krajnja primjena Kristova evanđelja. Kažem ljudima da je jedan od blagoslova hrama i hramskih uredbi gledište koje osigurava. Kada idemo u hram, ostavljamo sve naše brige, probleme i pitanja i bremena na vratima. A kada se vratimo, i dalje su tu. Trebamo ih sve uzeti i oni se nisu promijenili. No, mi smo se promijenili. I dodali smo duhovnu snagu te sposobnost, ispravnije gledište na život i sve što to znači. I možda se veliki problemi više ne čine tako velikima, a s malima za koje smo mislili kako nisu važni, bilo je bolje pozabaviti se prije nego što uistinu postanu preveliki. Ipak, mislim da je druga stvar, da postoji božanska moć koja je povezana s tim savezima, nauki savezi, navode kako je uredbama Melke Zedekovog svećeništva, a smatram i naročito u onima iz hrama, očituje božanska moć. Između ostalog, vjerujem kako to znači da postoji božanski utjecaj, božanska moć koja utječe u nas kada sklapamo te saveze i održavamo ih. Stoga je to mjesto obnove, to je mjesto objave. Hramovi mogu ispuniti svoju svrhu samo ako smo spremni. Ljudi su ponekad kritični zbog hramskog bogoštovlja, smatrajući kako je neosnovano tajno. No pristup je ograničen, ne zbog tajnosti, već kako bi se osigurala priprema. Mi doista trebamo biti spremni i duhovno zreli kako bismo sklopili te saveze, a zatim ih održavali. Oni su vrlo sveti.
Dobro, koja je uloga saveza o postizanju pravog obraćenja?
Po meni, oni su put učenika. Srž je svih tih saveza poslušnost, što uključuje žrtvu i posvećenje, no jednom riječju poslušnost. Po mom mišljenju, ono s vremenom uzrokuje tu promjenu od naravnog čovjeka do sveca. I ne vjerujem kako postoji drugi put, nikakav drugi put koji se može dogoditi. Po meni potrebna je velika vjera u osobi kako bi znala da on ili ona imaju obećanje od Boga. Osobno, za njega ili nju, pojedinačno, neovisno o ikome drugome. Mi sklapamo te saveze pojedinačno, jedan po jedan. Prije nekoliko sam godina pročitao članak u francuskim novinama koji govori o našem dijelu za mrtve. Rečeno je kako mormoni uzmu role mikrofilma, urone ih u kantu vode, izvade ih i svi su ti ljudi kršćani.
Wow, think of all the time we could save.
But it doesn't.
Pomislio sam, pa zamislite koliko bismo vremena mogli uštedjeti, no nije tako. To se ne radi tako, jer su ti savezi individualni, budući da su obećanja Božja, kao i naše obećanja njemu, od osobe do osobe, jedan na jedan. A po meni to stvara vjeru. Imate njegovo obećanje, znate da on ne može lagati, znate da će ispuniti svoje obećanje, a to nam pomaže nositi se s okolnostima ovdje i sada. Što god se dogodi, sada znamo što će se dogoditi na kraju i s time se možemo nositi.
U redu, posljednje pitanje za vas. Što znači prakticirati obdržavanje naših saveza i poštovanje istih?
Sjećam se kako jedan od braća je jednom rekao, idemo u hram sklopiti saveze, idemo kući i obdržavati ih. Po meni u praksi, obdržavanje saveza primarno je nešto što se događa kod kuće, u braku i obitelji. No, razgovarali smo o primjeni evanđelja u spašavanju, služenju i posluživanju u poslušnosti. Po meni, sve su te stvari ono što znači održavati naše saveze. I naročito bi spomenuo stalno pokajanje koje se omogućava sakramentom. Ako se možemo svaki tjedan pripremiti za sve što trebamo kako bismo riješili, pokajali se, priznali i nosili se s tjednom koji prethodi nedjelji, a zatim otići na sakramentalni sastanak, blagovati simbole gospodinova pomirenja, blagoslovljenih moću svećeništva. Mislim kako ne samo da obnavljamo naše saveze, već ponovno primamo obećani otpust grijeha i Duha Svetoga kao vodiča kroz život. To je održavanje saveza.
Želite li iznijeti svoje svjedočanstvo o onome što ste rekli?
Hvala. Evanđelje doista sadrži odgovore. To je ono o čemu smo razgovarali, služenje, posluživanje, uredbe i održavanje saveza. I s vremenom nas to promijeni. S vremenom dodaje naše sposobnosti da se nosimo s problemima. To se nam pomaže spriječiti i izbjeći, kako ste citirali predsjednika Kimbala, mislim da je bio on, izbjeći mnoštvo životnih pitanja i izazova te koristiti božansku moć. A po meni, ključ je u daru Duha Svetoga. Imamo taj blagoslov, to stalno vodstvo, pomoć, utjehu i darove duha, kako bi nas nosio kroz život, što god bilo. To je naš učitelj u primjeni evanđelja, naš vodič i naša utjeha. A moje svjedočanstvo da su Duh Sveti i njegove moći stvarni, da su Gospodin i Isus Krist i njegova otkupiteljska moć stvarni, i da Bog, naš nebeski Otac, koji nas voli i koji pripremio put za nas kroz evanđelja, doista naš brižni Otac i On živi. O svemu tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Pridružujem se starješini Kristofersonu dodajući moje svjedočanstvo. Evanđelje je obnovljeno. Ovo je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. On je glava. On nas predvodi, vodi i usmjerava u dijelu za koje smo odgovorni. Ovo je rasporedba punine vremena. Dao nam je slijediti put, istinu i život. Dajemo svjedočanstvo, svečano svjedočanstvo, da nas On predvodi, vodi i usmjerava i daje nam odgovore za sve životne probleme i izazove. U ime Isusa Krista. Amen.
Dear brothers and sisters,
we thank you for your faith and devotion in the work of the Lord. We're very grateful for each of you.
Zahvalni smo za svakome od vas. U crkvi naglašavamo važnost braka, djece i obitelji zato što poznajemo nauk. Mi kao vođe crkve znamo da je protivnik neprekidno ciljano napada obitelji. U proteklih 50 godina stopa rađanja pala je u gotovo svim nacijama u svijetu. Brakovi se odgađaju za kasnije vrijeme u životu, a obitelji se smanjuju čak i u crkvi. Naša dužnost u obrani obitelji nije lagana. Trendovi u svijetu umanjuju važnost obitelji. Nažalost, mnogi ljudi oskvrnjuju svete moći stvaranja, a božanski osmišljena narav bračne prisnosti okaljane ovisnošću štetnom i otvornom pošasti pornografije. Zapravo, mi odgajamo svoju djecu na neprijateljskom teritoriju. Domovi naših članova moraju postati glavna utočišta na naše vjere, gdje svatko može biti siguran od grijeha svijeta. Naš učitelj pouzdaje se u nas da živimo prema njegovoj istini. Molimo vas, podučavajte naše članove da je brak određen od Boga. On je doktrinarno utemeljen i vječno značajan. Gospodin je naučavao. U početku stvorenja stvorio ih je kao muško i žensko. Zato će čovjek ostaviti svoga oca i majku i prioniti uz svoju ženu. Pa će oboje biti samo jedno tijelo. Tri puta u Svetim pismima upozorava se da cijela bi zemlja bila posve opustošena kod njegovog povratka ukoliko se određeni uvjeti ne bi ostvarili. U svakom slučaju, to se upozorenje odnosi na stanje ljudske obitelji bez uredbi pečačenja u hramu. Bez tih uredbi uzvišenja svrhe stvaranja ne bi bile ostvarene. Božje djelo i slava ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka tvore temelj na kojem stojimo kao vođe u crkvi. Godine 1995. prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola objavili su naš povijesni proglas, obitelj proglas svijetu. Uz to prijenosi naše dvije prethodne globalne obuke vodstva odnosile su se na obitelj. U veljači 2006. podržavanje obitelji, a u veljači 2008. odgoj pravednog potomstva. Prošle smo godine izdali priručnik 2, upravljanje crkvom, kao što znate. Prvo poglavlje tog priručnika naučava o svetoj naravi obitelji. Molimo vas, koristite ova izvrsna sredstva kada podučavate i savjetujete naše članove. Naučavajte da obiteljski odnosi započinju s ljubavlju muža za njegovu ženu, te ženi za njegovog muža. Brak zbližava dvoje vrlo različitih i nesavršenih osoba. Muževi i žene najbolje se nose sa svojim nesavršenostima, strpljenjem i smislom za humor. Svatko od njih treba biti spreman reći: žao mi je, molim te oprosti mi. I svatko od njih treba biti mirotvorac. Svaka osobna nesavršenost prilika je za promjenu, za pokajanje. Pokajanje u svakoj dobi pruža potreban napredak. Dovodi do snažne promjene srca, što vodi do ljubavi spram Boga i naših bližnjih, posebice onog bližnjeg s kojima ste vjenčani. Pokajanje uključuje praštanje zapovjed. Gospodin je rekao: ja oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Kada je pokajanje potpuno, praštate čak i sebi. Između muže i žene dolaze do razlike u mišljenjima, no cilj supružnika nikad nije pobijediti u raspravi, već izgraditi vječan odnos ljubavi. Brak se posvećuje obiteljskom molitvom ujutro i uvečer, te svakodnevnim proučavanjem svetih pisama. Ustaljuje se brižljivim financijskim planiranjem, izbjegavanjem duga, življenjem unutar proračuna sa voljnom poslušnošću Gospodinovom zakonom desetine. Oživljuje se provođenjem najvažnijeg vremena zajedno. Štiti se potpunom predanošću da bude uspješan. Podsjetite svakog oženjenog obnašatelja svećeništva da je njegova najviša dužnost brinuti se za svoju ženu.
Is to care for his wife.
Ona ga osposobljava za najviše blagoslove, a kada djeca napuste gnjezdo, muž i žena imat će jedan drugoga u onome što može biti predivna i uzbudljiva etapa zajedničkog života. Naučavajte da je roditeljstvo zajednički poduhvat. Otac koristi svoje vodstvo, svjetlo i ljubav, nikada ni u kojoj mjeri nepravednosti. Majka pruža pronicljivost, nadahnuće i njegu, koji su joj tako prirodni. Zajedno obdržavaju Gospodinovu zapovijed da podučavaju svoju djecu evanđelju. Isus želi da djecu dođu k njemu, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko. Roditelji su odgovorni za takvo podučavanje s pomoć crkve. Korisna poduka o razmjernim ulogama obitelji i crkve nalazi se u priručniku 2, odsjeku 14. Braće i sestre, zahvalan sam na obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Pruža svjetlo koje nas vodi u ovom svijetu, pomračenom nečudoređem, nepravdom i nevjerništvom. Podučava nas voljeti svu Božju djecu, od kojih se neka muče s pitanjima spola ili drugim okolnostima koje se ne razumiju u potpunosti. Treba im pomoći te ohrabriti njih i članovi njihove obitelji, naravno, bez opravdavanja grešnog ponašanja. Isus je pozvao volju svojega vječnog oca koji je izjavio: to je djelo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Pomirenje Isusa Krista omogućilo je ostvarenje oba njegova cilja. Zahvaljujući pomirenju, besmrtnost je postala stvarnost za sve koji su ikad živjeli. Zahvaljujući pomirenju, vječni život, život s našim nebeskim ocem, postoje moguć svima koji se osposobe. Kako bismo se osposobili, moramo razviti vjeru, biti kršteni, primiti Duha Svetoga i ustrajati do kraja. Taj je kraj uključuje podarenje u hramu i njegove uredbe pečačenja. Gospodin je ovako podučavao svojega proroka. U nebeskoj slavi tri su neba ili stupnja, a da bi se polučilo ono najviše, čovjek mora stupiti u teret svećeništva. Misli se na novi vječni bračni savez. Ako li to ne učini, ne može ga polučiti. Božji naum sreće savršen. Kad ga naučavamo svojim domovima, zborovima, vijećima i razredima, blagoslavljamo sve ljubavlju, nadom, mirom i radošću, sada i poslije. To izjavljujem s ljubavlju i zahvalnoću za vas. Sada ćemo imati povlasticu primati poduku od predsjednika Packera, predsjednika zbora 12. apostola. Bit ćemo blagoslovljeni njegovom porukom. Bog živi, Isus je Krist. Ovo je njegova crkva, a danas ju vodi predsjednik Thomas S. Monson. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
It's good to be here and to have you here.
Dobro biti ovdje i drago mi je što sudjelujete u ovoj poruci koja će biti prenesena diljem svijeta. Revnosno sam se molio da moć Duha bude sa mnom. Kada je nauk i save sabran, prorok Joseph Smith, koji je bio još u svojim 20-ima, sastavio je objave. Objava je dana kao uvod. Ona je sada odsjek 1, nauka i saveza, iako je dana mnogo kasnije od većine objava sadržanih unutra. Postoji jedan izraz u toj objavi koji je promijenio rad crkve. A ako dopuste, promijenit će rad svih kršćanskih crkvi zauvijek. Glasi jednostavno, da bi svatko govorio u ime Gospoda Boga, to je spasitelja svijeta. Zamisli osnivanje crkve gdje bi ovlast svećeništva bila dana svakom dostojnom odraslom muškarcu. Činilo bi se vrlo nerazborito i opasno, no to je tako. Stoga, kada promatramo članove crkve diljem svijeta, nikada nismo uplašeni zbog napretka crkve, jer znamo da će obraćanjem i krštenjem doći mala skupina braće koji punina evanđelja može biti povjerena. Svaki starješina obnaša isto svećeništvo kao i predsjednik crkve ili ja kao apostol, samo različite službe, no svećeništvo delegirano i razdijeljeno malo ovdje i malo ondje. Daje se cijelo odjednom. U uredbi tijekom koji dolaze do zarađenja, povjeruje se svećeništvo, a zatim služba. Stoga, mladić koji ima tek 18 godina i planira otići na misiju, čuje sljedeće tijekom uredbe u kojoj se prvo kaže: predajmo ti Melkizedekovo svećeništvo, a zatim ga zaređuju u službu starješine u tom svećeništvu. To svećeništvo ima i druge nazive: svećeništvo po najsvjetijem redu Božjem i sveto svećeništvo po redu Sina Božjega. To je najveća moć na ovoj zemlji. To je moć kojom je zemlja stvorena i sve drugo u prostranom svemiru, što je dio našeg života. Znamo da svaki otac može i treba biti službenik u svećeništvu, što znači da obnaša svećeništvo i predsjedava nad svojom obitelji u pravednosti. Ponekada nas se optužuje da smo bešćutni prema sestrama po tome što one ne obnašaju svećeništvo i što iz toga ne obnašaju službe kao i braća. No, dobro razumijemo da to hoćemo li biti uzvišeni ili ne, ovisi o sestri koja se nalazi uz nas, suprzi, majki, naše djece. I nijedan obnašatelj svećeništva, ni na koji način, ne bi obescijenio ili umanjio vrijednost i moć svoje supruge. Kada čujem takve primjedbe da sestre vrijede manje od braće, zaželim da mogu sagledati srce svakog dostojnog obnašatelja svećeništva i razumjeti što on osjeća za svoju suprugu, majku njegove djece, pobožnost, ne baš štovanje, već poput štovanja, poštovanje za suputnika u životu zbog kojeg na posljedku on može biti uzvišen. Crkva je vrlo praktična u svojem ustrojstvu. Nismo ograničeni jednim prelatom, svećenikom, pastorom ili župnikom kojemu je dana ovlast kako bi zatim vladao kongregacijom. Već kao što u onom jednostavnom izrazu u nauku i savezima piše, svatko bi govorio u ime Gospodina Boga, to je spasitelja svijeta. Vrlo smo pažljivi kod postavljanja mjerila dostojnosti, pa kada se muškarac pripremi za svećeništvo, mora se odreći mnogo toga u životu u čemu drugi muškarci uživaju. A svatko od tih mjerila zaštita je za njega i njegovu obitelj. Riječ mudrosti dana je u vrijeme kada su opasnosti čaja i kave, alkohola i duhana, te svih drugih stvari bile nepoznate. Pa ipak, prva braća, pokoravajući se onomu što je prorok rekao, poslušno su prihvatila činjenicu da postoji mjerila, želi biti zaređeni u svećeništvo. A to je vrlo važno za oca, supruga, da živi po evanđelju i naučava ga primjerom. Postoji odgovornost u crkvi koja je stalna. Pozivamo muškarca kao predsjednika okola, biskupa ili u drugu predsjedavajuću službu, te odajemo prikladno poštovanje za tu ovlast. Pa ipak je ta služba privremena. Jednog će dana predsjednik okola ili biskup biti razriješen, no starješina, veliki svećenik i 70-orica se ne razriješavaju. Oni obnašaju tu ovlast, a čas predsjedavanja nad obitelji i očinstvo vječni su. To mi pruža mnogo utjehe u mojoj mladi dobi, nakon 65 godina braka, kada pomislim da bi to moglo doći kraju. Tada shvatim da je evanđelje istinito i da nikad neće prići kraju. Bio sam i jesam vrlo pažljiv da se odnosim prema mojoj supruzi s obzirom i poštovanjem koje joj pripada u vršenju onoga što je najvrijednije ženi u ovom životu, kako bi živjela po evanđelju, te bila supruga i majka djece, dostojnog obnašatelja svećeništva. Prilikom uspostavljanja crkve, svećeništvo je obnovljeno, prvo Aronovo, a zatim Melkizedekovo svećeništvo. Crkva nije predana sva odjednom, poput nacrta koji bi prorok mogao jednostavno pogledati i zatim najaviti. Došla je redak po redak, uredbu za uredbom, malo po malo. No, kako je sve okupljeno u punini vremena, naposljetku je sve obnovljeno. Crkva vrlo brzo raste, a mi vas vidimo u svojim mislima okupljene diljem svijeta slušajući ovaj program. Kroz blagoslov prijevoda možemo govoriti vašim jezikom. To je jedini način na koji ja mogu govoriti savršenim jezikom ljudima svijetom. Dovoljno se mučim i s engleskim jezikom. Pa ipak, znamo da su riječi prevedene u podjednake riječi na drugim jezicima, no više od toga, popraćene su moću, duhom i namjerom. Uredbe vršimo u ime Isusa Krista. Postoje jedna ili dvije koje se malo razlikuju od toga. Zanimljivo je da jedna od njih krštenje tijekom koje molitelj kaže: ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Postoje neke uredbe u hramu koje se izgovaraju na isti način. Stoga, sve što je moglo biti dano, dano je. A u određeno vrijeme spoznat ćemo našeg Oca na nebu, brižnog Oca, čija je briga za nas takva da se raduje našoj sreći. Siguran sam, lije suze radi naše neposlušnosti i grešaka. Kada imamo vlastitu djecu i obnašamo svećeništvo, te se to dvoje spoje u našem životu, tada zapravo spoznajemo kakva je punina evanđelja Isusa Krista i spoznajemo tko je On. Krist, Sin Boga, jedino rođenac Očev, koji je izvršio pomirenje kroz koje sve naše greške koje smo počinili u životu mogu biti izbrisane, te možemo stajati čisti i neokaljeni pred Ocem u taj dan suda. Zanimljivo je da diljem svijeta svatko može govoriti u ime Gospoda Boga, to je Spasitelja svijeta. Vi koji govorite jezicima, jedno ili dvoje od vas govore mnogim jezicima. Poznavao sam jednog ili dvojicu vrhnih autoriteta koji su čini se udisali jezike. S Jakobom de Žagerom, s njim sam znao putovati. Išli smo u Kinu i na druga mjesta. Činilo se kao da kada bi izašao iz aviona i duboko udahnuo, već bi znao govoriti tim jezikom, i to dobro. Na taj način možemo imati ljude koji su na mnoge načine bolji od nas i vode crkvu, te su dorasli i cjeloviti jer ih prate moći neba. Na njih pazi ruka svemogućega i znaju da je Isus Krist, jedino rođenac Očev, glava crkve. Mi smo njegove sluge, svi mi. I mi smo njegovi sinovi i kćeri. Ta spoznaja mi je izvor velike utjehe. Dok idem kroz život i činim greške, rekao sam kako želim da je moja posljednja greška bila najgora, a da se iduća neće dogoditi. No, ne gajim nadu ni na jedno. Griješite pa se prisjećate svog života i pitate, dakle, sada kada sam blizu kraja svog života, kako ću se suočiti sa sudom? To mene ne brine, jer sam se pokajao i prihvatio to veliko pomirenje koje se nudi življenjem po evanđelju Isusa Krista. Kao obnašatelj svećeništva odgovaram na svaki poziv koji dolazi da vršimo svaku dužnost koja će doći, od kojih su najvažnije one unutar zidova našeg doma. Svjesni onoga što neprijatelj čini, posljednjih nekoliko predsjednika crkve usredotočili su svoje naučavanja i propovjedanja na dom i obitelji. To smo učinili isto tijekom ovog sastanka. Crkva se sastoji od obitelji. Govorimo o organizaciji, koliko odjela i okola imamo, no oni su sporedni i privremeni. Kada govorimo o tome koliko obitelji imamo, onda vidimo stvaran rast crkve. Htio bih završiti sa svjedočanstvom. Dugo sam živio. Nadaleko sam putovao. 3.220.000 kilometara po državama diljem svijeta. Mnogo njih posjetio sam 10 puta. Naučio sam da smo Bože djeca. Ispoznao sam da je evanđelje Isusa Krista istinito. Kada vam priđemo kao vođama u pomoćnim organizacijama, svećeništvu i okolima, prilazimo s revnostnim svjedočanstvom i znanjem, jer znamo da Bog živi, Isus je Krist, Sin Boga, jedinorođenac Očev, i sve što činimo, činimo u njegovo ime, kao njegovi zastupnici. I to što činimo kao njegovi zastupnici, u ravnanju njegovom crkvom, kao apostoli, ili u ravnanju odjela kao biskupi ili savjetnici u predsjedništvu zbora starješina. Sve je to sporedno u odnosu na to da smo muževi i očevi koji obnašaju svjedočeništvo i žive ga dostojni. Izvor je to sreće i velikog postignuća u smrtnosti. Znam da Bog živi. Znam da je Isus Krist. Poznajem Gospodina. Ovo je njegova crkva, a njegova ruka vodilja je uz nju i uz svakog dostojnog obnašatelja svećeništva, te svaku suprugu i majku, pa čak i djecu. Nadgleda nas dobrohotna ruka onoga koji je Sin Boži. O njemu i ocu svjedočim, a moje svjedočanstvo je istinito. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, President Packer.
Hvala, predsjedniče Packer. Hvala vam, braćo. Braćo i sestre, pozivamo vas da ustanete na svom mjestu radi kratkog protezanja u pripremi za drugi dio našeg sastanka.
Please be seated.
Molimo sjednite. Članovi panela sada su zauzeli svoje mjesta, a oni s govornice sjeli su među publiku. Starješina M. Russell Ballard iz zbora 12 apostola sada će voditi panel raspravu o tome kako crkva može pomoći u stalnom vraćenju i dobrobiti svojih članova, uključujući jačanje svećeničkih zborova i drugih uputa iz priručnika. Sudionici našeg panela su starješine M. Russell Ballard i Neil L. Anderson iz zbora 12 apostola, starješina Ronald A. Razband, viši predsjednik 70-torice, sestra Elaine S. Dalton, vrhovna predsjednica djevojaka, i sestra Rosemary M. Wixom, vrhovna predsjednica male škole. Starješina Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Starješina Oaks, zahvalni smo što možemo sudjelovati na ovom prijenosu za vodstvo i cijenimo upute koje smo primili od članova zbora 12. Kao što je starješina Oaks rekao, naša će grupa raspravljati o nekim načinima kako možemo slijediti načela vodstva, navedenih u 3 poglavlja priručnika, 2 kao i poglavlju 2, koje se odnose na vijeća. Gospodin nam je dao obrazac u nauku i savezima. Dopustite mi da ga pročitam. A sad gle, dajem vam zapovjed. Kada se sabirate na okup da podučavate i potičete jedan drugoga, da znate kako ćete djelovati i upravljati se u crkvi mojoj, kako ćete postupati prema odredbama zakona mojega i zapovjedima koje dadah. Naš je zadatak raspraviti kako primijeniti upute koje smo primili na ovom sastanku. Točnije, kako služiti obiteljima, kako jačati obnašatelje Melkisedekovog svećeništva i kako pomoći mladima da se ponovo aktiviraju i osnaže jedni druge. Znamo da se članovi crkve suočavaju sa stvarnim izazovima u ovo teško doba, a crkveni se rast događa kada osobno životno obraćenje evanđelja rezultira povećanjem vjernosti svakog pojedinca i obitelji. To je obraćenje stalno nastojanje i ono je blagoslov koje dolazi kada možemo spasiti pomoć jedni drugima, naročito jedan po jedan. Imali smo predivan primjer o kojem ste vi govorili, sestru Wixom, o tome kako su neke voditeljice male škole posjetile obitelji koja je trebala stvarnu pomoć. Biste li to podijelili s nama?
Da, starješino Ballard, i to se događa širom svijeta, kada predsjedništva male škole iskoriste prigodu otići u domove djece i posjetiti njihove obitelji. Pogledajmo kako se dogodilo u Gvatemali.
Služenje obiteljima počinje s ljubavlju i brigom sa svakog člana obitelji i nastojanjem da razumijemo njihove potrebe.
Stephanie, kako su djeca Vasquezovih?
Djeca doista žele doći u malu školu
ali ne dolaze zbog svojih roditelja.
Ove voditeljice razumiju kako djeca i mladi mogu imati snažan utjecaj na njihove obitelji. Oni su tražili vodstvo duha, savjetovali se i odlučili posjetiti obitelj Vasquez taj tjedan. Voditeljice su uvidjele da djeca imaju duhovne iskustva kad dođu u crkvu.
Cindy, tvoja mi je mama rekla da ustaješ rano kako bi išao u crkvu. Zašto voliš ići u crkvu? Zato što želim naučiti više o riječi Božjoj i provesti vrijeme s drugom djecom. A ti, Danilo?
Volim čitati Sveta pisma, a ponekad me zamole da ustanem i molim se. Molim se za svoju obitelj i za svakoga.
Sestra Vasquez, kako se vi osjećate, znajući da vaša djeca idu u crkvu? Sretna sam kada ustanu iz kreveta i kažu, mama, idemo u crkvu. Voljela bih ići s njima, no moj me muž treba, jer je bolestan. Ako se potrudite i molite za njega, on će moći ići u crkvu. Naš će vas Otac blagosloviti i dati vam oboma snagu koju trebate.
Surađujući s biskupstvom, ovi su voditeljci u odjelu planirali kako nastaviti blagosliveti djecu i jačiti njihovu obitelj. Nadahnuta aktivnost male škole pomogla je djeci osjetiti ljubav i prijateljstvo drugih članova odjela.
Danas djeca komuniciraju s drugom djecom i to je ono što smo željeli, kako bi imali prijatelje u crkvi.
Kako je duh dotaknuo srce djece, oni su tražili vodstvo roditelja, a njihovi su roditelji bili osnaženi za povratak crkvi. Iz proručnika učimo, obitelj je određena od Boga. Ona je najvažnija jedinica za vrijeme i vječnost.
Sestro Vixom, ovo je predivan primjer. Razgovarajmo sada o tome što smo naučili iz ovog jednostavnog primjera.
Jeste li osjetili duha u tom domu? Kao što nas je starješina Nelson ranije danas podučio, bilo je to utočište vjere. Srca slučanova te obitelji znala da je evanđelje istinito. Samo su trebali taj posjet predsjedništva male škole kako bi povezali djecu s roditeljima i osnažili tu obitelj.
A također i moć te male djece i djece koje se miješaju u organizaciju male škole. Tako često i mala djeca mogu biti dio ovog divnog cilja i pomoći dovesti drugoga u aktivnost u crkvi. Starješino Razband, je li se nešto određeno nametnulo vama što biste željeli komentirati? Mene je dirnuo duh djece. Gledajući ovaj kratki isječak, djeca su ta koja su pomogla vratiti svoje roditelje u crkvu. Crkvu ih je pomoglo vratiti što su nedjeljom voljeli ići na aktivnost male škole i u crkvu, iako majka i otac nisu mogli ići. I mislim da je to veliki primjer kako djeca mogu pomoći dovesti svoje roditelje. Primjer koji smo imali u videu sestru Vixon, ta su djeca učinila. Što su učila? Mislim da su njihovi odgovori bili odlični.
I ja sam to primijetila. Sudjelovali su u maloj školi dovoljno kako bi znali osjećati svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi i snazi molitve, a to su odnijeli kući svoje obitelji. Znate, sve se vrti oko obraćenja i rekli su kako vole čitati Mormonovu knjigu i moliti se. A kada ste obraćeni, prirodna je reakcija na to da snažite svoju braću.
all those that are watching this broadcast around the world.
Sestro Dalton, kako se...
thinking Elder Rasband of the scripture, a little child shall lead them.
Znate, stano razmišljam, starješina Razben, o retku i svetih pisama, a djete še njih će voliti i ponekad je to slučaj. Na to su obične stvari koje donose čudesne rezultate koje vode i postižu širom svijeta. Poznajem neke voditeljice djevojka u Brazilu koji su planirale aktivnost djevojka u izvrsnosti imajući na umu majku koja nije bila članica crkve. I kada je čisti dočila na tom sastanku, majčino srce je bilo dirnuto. A taj odnos između majke i kćeri bio je osnažen.
Naravno.
I kada se to dogodi, tada su obitelji osnažene i to se događa posuda.
Samo sam želio dodati kako ponekad mi kao vođe u našoj želji da pomognemo djeci, pokušavamo zaobići roditelje. A u ovom slučaju, one to nisu učinile. I prisjetimo se onog predivnog izraza koji se koristi u crkvi 50 godina. Nalazi se u priručniku gdje kaže kako je dom temel pravednog života i nikakvo drugo posredništvo ne može preuzeti njegovo mjesto niti ispuniti njegove osnovne funkcije. Ove mudre voditelje male škole razumjele su da samo dovođenje djece nije rješenje. Trebali su otići do obitelji jer to će biti trajno mjesto pravednosti i dobrote.
A ove voditeljice djevojaka također su to znale. Ako mogu osnažiti tu vezu, vječnu vezu između majke i kćeri, obitelj će biti osnaženi.
Jedna stvar koju smo vidjeli ovdje koja je vrlo važna, to je došlo do vijeća odjelu. Bratele su se natrag i razgovarale o njihovoj situaciji. Zamislite, samo moć koju imamo kao predsjedništvo male škole, govorimo o određenoj obitelji. Onda su odlučile kako žele otići, pokušati dotaknuti život obitelji Vasquez. Samo zamislite što se može dogoditi sa zborovima, starječina s grupama velikih svećenika i bilo kime tko je manje aktivan ili tko ima teškoća. Kada se okupimo i razgovaramo o nekome u potrebi i što možemo učiniti. Starješino Razband, mislim da ste vi imali iskustvo koje biste željeli podijeliti s nama o Melkisedekovom svećeništvu. Hvala vam, starješino Ballard. Ushićen sam zbog sljedećeg isječka, zbog onoga što smo danas čuli. Kada razmislite o smjernicama koje smo primili i savjetu, naročito mi se svidjelo kada su starješina Perry i starješina Christopherson govorili o važnosti svećeništva i zbora. A zatim, naravno, predsjednik Packer, čije su cijeloživotne poznate teme o domu, obitelji i svećeničkoj moći motane u ovu priču koju ćemo vidjeti sa britanskog otječa. Pogledajmo ju sada. Ben Grant bio je neaktivan, koliko se sjećam, oko 20 godina. Počeo sam raditi s Kitom da je posjećivati njega i njegovu obitelj, kako bih im pomogao da se vrate. U to vrijeme Kit bio svećenik, stoga su se počeli raditi na primanju Melkisedekovog svećeništva. Kada je primio, bio je pozvan kao drugi savjetnik u predsjedništvu zbora starješina. Mogao sam doista raditi s njim i poticati ga. Postoji li išta što John i ja možemo učiniti za tebe?
And encourage him. Is there anything that John and I can do for you? I'll let you guys. Voljela bih da mi date blagoslov.
Izgovorimo njezino puno ime, vlašću Melkisedekovog svećeništva i zapečatimo pomazanje koje se dogodilo. Zatim joj daš blagoslov prema poticanju duha. And then you give her a blessing as dictated to by the Spirit.
Biti u mogućnosti dati blagoslov po vlastici je djelovanje u ime Isusa Krista kako bismo mogli vršiti njegovo djelo.
Kada jednom primio Melkisedekovo svećeništvo, postavili smo cilj da primi svoje osobno podarivanje i bude zapečaćen. Pohađaju razrede pripreme za hram, kada je primio hramsku preporuku, otišao je i obavio krštenja.
Pomagamo je da se pripremim. Nazvao je hram i sve dogovorio za nas.
Imao sam prigodu pomoći mu da se pripremi te pruži podršku i vodstvu tijekom podarivanja. A zatim sam bio svjedok prilikom pečačenja njega i njegove žene kao obitelji.
Tako je spokojno i mirno. Nije kao nigdje drugdje na zemlji. To je kao na pola puta odavdje do neba. Naša je obitelj bliža od kad smo se vratili natrag u crkvu. Nema šanse da ikada više prestanem ići u crkvu. Dok god dišem, ići ću tamo.
Osjećao sam se ponosno, ali ne na hvalisav način. Osjećao sam se ponosno što je nebeski otac bio zadovoljan s poslom kojeg sam obavio s njima, poticao ih i podržavao. Što učimo iz ovog iskustva s tim predsjedništvom zbora starješina? Prije svega, starješino Ballard, ovo je stvarna priča. Imamo Bena Blackburna, predsjednika zbora starješina, koji je posegnuo i služio članu zbora, koji je s drugima u njihovom zboru iz odjela doveo obitelj do hrama i do njihovih uredbi i saveza. Koliko je to moćno? I trebamo se pitati, kako vidimo takav primjer? Koliko je još djece našega oca, muškaraca i žena, pa čak i djece, ima vani koji bi, kada bi im se ukazala takva pažnja, mogli imati takvo iskustvo?
Znate, predsjednik Monson, čuo sam ga kako nas mnogo puta podučava da je jedan od najboljih osjećaja u životu spoznaje da vas je Gospodin poslao kako biste odgovorili na molitvu druge osobe. I znate koliko se ljudi u svijetu u kojem živimo danas moli za rješenje, nadu, a možda i ne znaju kako traže crkvu ili povratak. No, u ovom predsjedniku zbora starješina vidite želju da posegne i pomogne obitelji. A to je uloga koju nas predsjednik moći uvijek iznova podučava.
I to su braće naglasila u ranim dijelu programa. Iznijeli su neke vrlo dobre prijedloge kako možemo ostvariti te rezultate u životima mnogo više djece našeg nebeskog oca.
Moj omiljeni dio u ovom misičku bio je kada je kućni učitelj podučavao njezinog muža kako da joj da blagoslov. Ta dva kućna učitelja mogli su joj dati taj blagoslov, no žena ništa ne voli više od ruku svog muža na svojoj glavi. I on ga je vodio u tome i pružio mu tu mogućnost.
Hvala vam. Starješina Ross Band, znate, predsjednik Paka često podučavao iskustvu jednog starješine. Hoćete li to podijeliti sa svim ljudima širom svijeta kada je zamoljen dati blagoslova, ali odlučio to ne učiniti? Objasnite im. Slično je onome što smo upravo vidjeli kada je predsjednik Paka radio s bivše manje aktivnim ocem i zatražio blagoslov. Pozvali su predsjednika Paka da to učini, a on je samo krenuo se prema ocu i rekao, vi znate što trebate napraviti, a ono što ne znate, ja ću vam pomoći. I predsjednik Paker mu je pomagao znati, kao što smo vidjeli ovog predsjednika zbora starješine, kako opisuje tom bratu, evo kako se daje blagoslov. I on je to učinio, a predsjednik je Paker uvijek govorio, zasigurno sam zahvalna što nisam stajao na putu tog blagoslovlja dostojnog oca muža. To je divan primjer. A što se događa starješan Anderson tom neaktivnom članu ocu ili vođi Melkisedekovom svećeništu kada daje prvi blagoslov? Možda nakon dugo vremena, ili možda čak i prvi koji je ikada dao.
Ja sam zapravo imao to iskustvo gdje sam pomagao čovjeku koji je bio član 10 godina, a koji nikada nije dao blagoslov. Sljedeća riječ je predsjednika Pakra gdje citira da svatko može govoriti u ime Bože. Odmah nakon toga kaže da bi vjera na zemlji porasla i događa se da postoje obdje vjere koje ulazi u srce osobe koje daje blagoslov.
I tako, svi mi koji smo na ovom sastanku širom svijeta možemo razmišljati o tome tko su ti divni ljudi koji dugo nisu dali blagoslov. Kako bismo mogli posegnuti i podučavati koristeći načela koja smo naučili od članova 12-orice u ranijem dijelu ovoga programa.
Mogu li dodati još nešto što smatram vrlo važnim? Vezano uz ono što je naglasio starješina Perry, rekao je da, ako je ikako moguće, trebamo uzeti ulogu predsjednika zbora starješina, vođe grupe velikih svećenika, kako bi se biskup i biskupstvo mogli brinuti o svojim dužnostima o kojima se trebaju brinuti. Mislim da je rekao, ako je ikako moguće, kako bi trebali biti duže na svom pozivu od nekoliko mjeseci ili čak godinu ili dvije. Predsjednika zbora starješina i vođu grupe velikih svećenika treba uzdići u njihovoj ulozi u odjelu.
Koja je glavna svrha crkve, sestro Dalton? Koje djelo pokušavamo izvršiti?
To je dovesti obitelji, zapečatiti ih, kako bi mogli biti vječne u kraljevstvu našeg nebeskog Oca.
Svakako i možemo koristiti ove riječi, to je djelo moje.
I slava moja.
Što? Ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. I tako većini nastojanja koje činimo u crkvi trebamo uvijek imati na umu kako pokušavamo pomoći jedni drugima postići predivni cilj da se možemo vratiti nebeskom Ocu kada život završi. Starješina Anderson, starješina Rasband, recite nam malo više o onom nastojanju da dovedemo tog dobrog brata do hrama. Zašto je to važno? Koje je važno gledište vas obojice?
Starješina Perry i starješina Christopherson govorili su kako nas sve to vodi do hrama. A onaj dobri predsjednik zbora starješina u Engleskoj, on nije samo pokušavao vratiti čovjeka na trag u crkvu. On je ciljao na saveze u vratiti ga Kristu kroz hramske uredbe. I nije li bilo predivno vidjeti te slike izvan hrama? Predsjednik zbora starješina zrači kao ponosni otac poput tih ljudi s kojima je radio. Očito mnogo puta, jer je rekao je, prvoga je odveo da obave krštenje za mrtve. Razmišljao je da li je od toga da ga dovedi u crkvu. Pomagao je povezati ga s njegovim nebeskim Ocem.
Sviđa mi se ta misao, jer doista je tako da trebamo usmjeriti naš pogled prema hramu i ovom dijelu koje radimo kada pokušavamo služiti.
Gledajući taj video, pomislio sam na 3. Nefija 18.32, i sjetio se predsjednika zbora starješina obitelji kao i uloge koju je gospodin imao u tome. No nemojte ga tjerati iz sinagoga svojih, ni iz bogoštovanih dvorana svojih, nego takvima i nadalje poslužujete. Vi naime ne znate hoće li se on vratiti i pokajati, doći k meni s cjelovitim namjerom srca, ja ih iscijeliti, a vi ćete biti sredstvo koje im donosi spasenje. Ovdje se spominje gospodinova uloga u njihovom iscijeljenju. Svaki predsjednik zbora starješina član neka bude sredstvo koje ih vodi kroz taj proces.
Taj predsjednik zbora starješina okrenuo je tog dobrog čovjeka k Bogu i molitvi, te ga je pustio da se razvija malo po malo, korak po korak.
On je stvarno dobio brz poziv. Vratio se natrag u aktivnosti i pozvan je za savjetnika u predsjedništvu zbora. To je sve dio programa. Mislim, dobra je ideja pokrenuti ga, dati mu nešto da radi. Jesmo li nešto propustili?
Samo bih željela komentirati o tome kada ste pročitali 3. Nefi 18 i rekli ste kako kaže, no nadalje poslužujte. Jesi li primijetili kako u tim recima Tapul kaže istu frazu, nego tako im nadalje poslužujte. Mislim kako je to gospodinov način da kaže, nikada ne odustajte, a kada dođe do odbijanja, nastavite voljeti i posluživati. Bez obzira.
To je divan primjer. Hvala starješinu Rasband što ste to podijelili. Nastavimo sada i razgovaramo o budućnosti crkve. A to su mladići i djevojke, mladež crkve. Primili smo odlične upute o služenju i kako snažno služenje utječe na pojedinca koji služi, koji na osobu koja služi. Starješina Anderson, imali ste iskustvo koje biste željeli podijeliti s nama koje to pokazuje na najbolji način?
I starješina Perry i starješina Christofferson govorili su o posvećujućoj moći služenja i da je spasitelj to podučavao s velikom važnošću, kako je najveći onaj koji je sluga, a ne gospodar. Stoga je ovaj prikaz o mladom predsjedniku zbora đakona Spenceru iz Arizone u Sjedinjenim državama, koji je pomagao mladiću Daytonu iz njegovog zbora. Ovo je vrlo upečatljivo i možda neće najzornije pokazati što predsjednici zbora đakona trebaju raditi, no postavit će ozračje za ono što želimo naučiti. Pogledajmo.
Kada sam dobio poziv predsjednika zbora đakona, osjećao sam veliku odgovornost na svojim plećima, da trebam paziti na svakoga u zboru. Poznao sam Daytona u našem zboru đakona u crkvi. Dayton ima cerebralnu paralizu i ne možemo govoriti niti komunicirati baš dobro. Ne možete osjetiti njegov duh. Trebamo imati mogućnosti raditi sve što drugi rade.
Uvijek smo se trudili uključiti ga se sve što radimo. Uput smo otkrili kako voli vjetar na svom licu.
Spencer je kleknuo ispred Daytona i zgrabio ga za njegova koljena i rekao: Dayton, hoćeš li na triatlon sa mnom? Dayton je komunicirao osim što će mignuti za da i neće mignuti za ne. Počeo je mignuti. I on je rekao: tata, rekao je da.
Bilo je to drugačije iskustvo. Bilo je to drugačije iskustvo od svih drugih triatlona na kojima sam bio, jer kada sam sjeo na bicikl, bilo je puno teže vući nekoga za sobom cijeli putem. Znao sam da je Dayton na metara i pol od mene cijelo vrijeme i bio odlično znati kako je još netko tu. Jedan od mojih jako dobrih prijatelja koji je mogao biti sa mnom.
Naučio sam divnu lekciju od ljubavi od dječaka koji je radio ono što bi Krist radio, da je ovdje u ispunjavanju svoje odgovornosti kao predsjednika zbora đakona, kao prijatelja.
Blizu ciljane linije bila vrlo duhovno za Daytona i mene, jer mi je pokazao da možeš raditi teške stvari bez obzira koje su ti izazovi okolnosti. Osjećao sam se iscijeđeno, bio sam bez energije, ali onda uopće ne znam odakle je došlo. Dayton se počeo smješkati, ja sam počeo ubrzavati, imao sam energiju ubrzati posljednjih stotinjak metara do ciljne linije. Osjećao sam se odlično na cilju, nisam osjećao iscrpljenost, osjećao sam da je duh bio tamo pomažući Daytonu i meni dovršiti tu utrku.
On uopće ne želi ostaviti dojam heroja. On želi da Dayton bude poput heroja i on je samo Daytonove noge.
Osjećam se blagoslovljeno što sam mogao obnašati svećeništvo. Osjećam da nebeski otac i moj biskup, on ima mnogo povjerenja u mene da mogu služiti drugima i da mogu djelovati prema onome što mislim da treba učiniti. Vidio sam ovo dva ili tri puta i svaki put kad gledam, moram se boriti sa suzama. No što smo naučili? Razgovarajmo o tome. Koja su načela koje svaki predsjednik zbora đakona može slijediti? Ne mora biti baš poput Spencera, no razgovarajmo o tome kako ti voće zborova u Aronovom svećeništvu moraju taknuti živote članova svojih zborova.
Starješno Ballard, prvo smo čuli Spencera kako kaže: kada sam pozvan za predsjednika zbora đakona, osjećao sam veliku odgovornost brinuti se za druge članove svog zbora. To je nešto što ćemo vidjeti sve više i više u nadolazećim godinama, da su mladi predsjednici zborova i djevojke odgovorniji za vršnjake. Poslušajte ovaj savjet u nauku sa vezima za predsjednika zbora đakona. Pisalo je: i opet, zaista kažem vam, dužnost je predsjednika nad službom đakonskom predsjedati i sjediti u vijeću s njima i podučavati ih o dužnosti njihovoj, uzajamno se izgrađujući kako je to dano suglasno sa vezima. To je velika odgovornost, no to je njihova odgovornost.
Starješina, sestro Dalton, kako se to odnosi na djevojke?
Znate, to me uvijek dirne, jer vidimo kako djevojke čine iste stvari. Osobni napredak za djevojke koje to ne mogu činiti same. I sjetila sam se, kao i vi, starješina Anderson, retka u nauku i savezima, 84-106. Koje kaže, ima li netko među vama jak u duhu, nek sa sobom povede onoga tko je slab, da bi se potaknuo sa svom blagošću te i on postane jak. A ti su mladi ljudi u crkvi čudesni i mogu činiti za druge ono što drugi ne mogu učiniti za sebe i žele to. Čudesni su.
Hvala vam puno, starješino Rasband. Gdje su budući predsjednici zborova starješina, veliki zvijećnici, biskupstva i predsjedništvo okola? Gdje su oni danas? Oni se nalaze u zborovima đakona, učitelja i svećenika širom crkve i pridružuju im se predivne djevojke u pčelicama i svake organizacije djevojaka, a to je moć za budućnost crkve. Malima Spencer, predsjednika zbora đakona, nadahnuje. Dolazi iz njegova srca i tako je iskren.
I wish every deacon in the church, kada bi svaki đakon u crkvi mogao vidjeti taj isječak.
Ne znam zašto ne bi mogao. Biće na internetu.
Tako i bit će među našim resursima za obuku vodstva i sigurno svaki predsjednik zbora đakona uz pomoć njegovog biskupa može vidjeti ovaj video.
Neki od tih budućih vođa sada su u maloj školi. I kada je Spencer rekao, otkrio sam da mogu učiniti nešto teško. Pomislila sam kako je to upravo ono što nas i mladi danas trebaju znati i osjetiti u sebi, u svojoj srži, kako mogu učiniti nešto teško i stajati sami, ako je potrebno, kao što je predsjednik Monson rekao na soboru.
I mislim da će svatko tko je slušao govore starješine Nelson o važnosti braka vidjeti ove prikaze ili steći vlastiti primjer u svom dijelu, odjelu ili ogranku. Djeca su tako dragocjena. Brak je tako dragocjen. Dragocjeno je imati malog dječaka poput Daytona i predsjednika zbora đakona poput Spencera na istom putu. No, oni imaju oca i majku, a bez braka ta duhovna djeca našeg nebeskog oca ne mogu doći u dom poput toga.
Jeste li vidjeli kako su otac i majka bili dirnuti, što je nekome dovoljno stalo? A to jača vašu vjeru. Kada vidite mladića koji služi kao što bi spasitelj služio, to jača moju vjeru.
Starišinu Perry i ja prije svega nekoliko tjedana bili smo u odjelu, on je trebao podučavati neka načela u Melkadezekovom svećeništvu, no tamo su bile svi obnašitelji svećeništva i otprilike kada sam počeo govoriti, dva su mladića odjednom napustila prostoriju i pomislio sam, ne znam što misle o tome. A zatim, nakon otprilike 15 minuta, znate, odjel je tipičan odjel iz Utaha, sa kućama blizu kapele. Oni su se vratili s još jednim dječakom u njihovim rukama i nakon sastanka mogli smo vidjeti što su učinili. Željeli su ga dovesti. Nije bio tamo, a oni su otišli po njega. A u duhu naučavanja predsjednika Monsona, oni su to jutro otišli u misiju spašavanja.
Da je predsjednik Monson ovdje, rekao bi, i posegnite prema udovici i onome tko je usamljen i kome nedostaju blagoslovi crkve. Mislim da je ovo bila odlična prigoda koju smo imali, da smo zajedno podučeni kako bismo mogli naučiti na koji način djelovati i kako ispuniti saveze koje očekuju djecu našeg nebeskog oca dok primjenjuju neka načela kojima smo ovdje podučeni. Krenimo sada u krug i zaključimo naš dio ove male rasprave. Starješina Anderson i sestra Dalton, želite li dati neki zaključak?
Pa ono što mi pada na pamet jest svetost braka i moć obitelji. Sjećam se da je predsjednik Packer rekao, mi smo organizacija obitelji, a ne organizacija odjela i ogranaka. I moramo dovesti te obitelji Kristu gdje je obnašitelj svećeništva, ako je moguće, djeluje u ime Gospodnje kako bi pomagao cijeloj obitelji doći k Kristu. I samo želim svjedočiti vama i onima koji slušaju kako znam da će moć Kristova, dok težimo druge dovesti Kristu, on će nas blagosloviti da znamo prema kome posegnuti i kome pomoći.
Znate, mislim da me je dojmilo to da je ovo Gospodnje djelo i da se obavlja jedan na jedan. Radi se jedan na jedan i imamo tako divan primjer u našem proroku. On nas predvodi i služi jedan na jedan. Tako da mislim kako vođe ne bi trebali biti navladani. Ima toliko mnogo onih kojima je potrebna pomoć. Na ono što sam danas osjetila i vidjela je da smo se usredotočili. Ti su se vođe usredotočili na jednu osobu kojoj su mogli pomoći. I kada su svi učinili samo to, sve bi se drugo promijenilo. Obitelji bi bila drugčija. Osobi bi bila drugčija. Želim biti poput našeg proroka jer on poput spasitelja. Hvala vam, starješino Ballard. U 24. poglavlju Alme, Antinefi i Lehici govorili su o tome što im je pomoglo promijeniti njihov stav od opačine do pravednosti, da se vrate u stado. I njihov je vođa rekao, zahvaljujem velikom Bogu svojemu što nam udjeli djelak duha svojega, te nam smekša srca i mi se počešmo družiti s braćom našim Neficima. To je druženje s onima u njihovom odjelu ili ogranku omogućilo sve to. A srca tih lamanaca bili su smekšena i oni su se vratili.
Druženje znači komunikaciju.
Da, služiti i komunicirati, odlaziti u njihove domove, razumjeti njihove potrebe i voljeti ih kao braću i sestre, kao sinove i kćeri nebeskog oca.
Hvala vam puno, starješina Rasband. Među svima što je rečeno, uživao sam u duhu savjeta koji je pokazan u svakom od ovih kratkih video isječaka. Predsjedništvo Mala škole savjetuje se sa biskupstvima, predsjedništvima, zborovima, savjetuje se kako služiti svojim članovima. Siguran sam da je čak i predsjedništvo zbora đakona razgovarala o Daytonu. A to je predivna pomoć očevima i majkama, vijeća koje možemo biti dio u Gospodnjoj crkvi. Hvala vam. Pa braće i sestre, bilo je zadovoljstvo i čast što smo mogli sudjelovati. Nadamo se kako će svi koji sudjeluju na ovom prijenosu za vodstvo doista pažljivo gledati, više nego jednom, razmisliti o svojoj vlastitoj situaciji, svojim okolnostima i otkriti što još mogu učiniti o svojim raznim zaduženjima kako bi mogli izgrađivati, nadahnjivati, blagosljivati djecu našeg nebeskog Oca. Molimo našeg nebeskog Oca, neka vas blagoslovi, pazi na vas i blagoslovi u vašim zaduženjima. Nadahne vas i udjeli vam poticaj i domovima o tome što možete učiniti na svojim neprimjetan način, kao radeći zajedno u svojem odjelu, okolu i obiteljskom vijeću kako biste blagoslovili više djece našeg nebeskog Oca. Zamislite samo što bi se dogodilo kad bi svaki zbor starješina mogao dovesti samo jednu ili dvoje godišnje. Govorim o tome da svako predsjedništvo surađuje da to postigne. Nije tako teško kada govorimo o pojedincima, promatrujući napore posezanja prema djeci našeg nebeskog Oca, koju on voli i za koju imamo odgovornost jer imamo puninu vječnog evanđelja Isusa Krista. Zahvaljujemo našem nebeskom ocu za obnovu evanđelja kroz proroka Josefa i svjedočimo da je ovo istinita crkva Isusa Krista ovdje na zemlji i da naš nebeski otac i gospodin blagosloviti svakog od nas dok djelujemo. Neka to bude tako u životima svakoga od vas, naša je ponizna molitva. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, panel.
Hvala vam, članovi panela. Sada imamo zadovoljstvo čuti predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njegove poruke zaključit ćemo ovaj sastanak pjevajući Let Us All Press On, pjesmu broj 243, za zaključnom molitvom koju će izreći sestra Erika Fernandez, voditeljica male škole u okolu West Jordan, Utah, Ochre Point. Zahvaljujemo svima koji su danas sudjelovali i molili se da ova učenja budu blagoslov članovima crkve širom svijeta. Predsjedniče Uchtdorf.
My dear brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, hvala što ste danas s nama. Predsjednik Monson me je zamolio da vam se obratim. On svima vama šalje svoju ljubav i blagoslove. Znamo da ste ostavili po strani druge stvari kako biste sudjelovali na ovoj sesiji globalne obuke i pohvaljujemo vas za vašu vjernost. Volimo vas zbog vaše voljnosti da posvetite svoje vrijeme, talente i resurse za izgradnju Božeg kraljevstva. Danas smo primili mudar savjet od onih koji su posvetili svoje živote slušanju i slijedjenju glasa Svetoga Duha. Potičemo vas da pažljivo razmotrite njihov savjet. Naravno, znamo kako su slušanje riječi savjeta i djelovanje u skladu s njima dvije vrlo različite stvari. Spasitelj je govorio o razlici kada je rekao kako su oni koji čuju i slušaju poput onih koji grade svoju kuću na litici. A oni koji čuju, ali ne slijede, oni završe kao bivši vlasnici kuće. Članovi su crkve divni u svojoj želji da budu poslušni i slijede gospodina. No, ponekad unatoč našim dobrim namjerama, odgađamo činiti ono što bismo trebali ili pogrešno shvatimo ono što smo podučeni. Kao rezultat, nadahnute riječi savjete možda neće imati obećani učinak. Sjetio sam se priče o ženi koja je sanjala kako joj je muž dao predivnu ogrlicu koju je oduvijek željela. Kada je pitala svog muža što on misli da taj san znači, nasmiješio se onako kako to samo brižan muž može i rekao, otkrit ćeš večeraš. To je večeri muž došao kući i predao svoje žene predivno umotan dar. Otvorila ga je sa dubokom zahvalnošću za svog nježnog muža, kako bi pronašla knjigu pod nazivom Vodič za razumijevanje snova. Predsjednik Harold B. Lee rekao je učiteljima crkve kako nije samo važno da ih se razumije, već da ih se ne razumije pogrešno. Stoga je razumijeti prva stvar koju moramo učiniti. Druga je stvar prenijeti naše razumijevanje u djelo. To je dio kada se bacimo na posao. U tom duhu, nadovezujući se na ono što se je grupa starješine Ballard raspravljala, želio bih ponuditi nekoliko dodatnih savjeta, a zatim nekoliko prijedloga kako možete primijeniti ono što ste danas čuli. Mi, ljudska bića, imamo čudnu sklonost zakomplicirati jednostavne stvari. Postavljamo pravila, zakone, podzakonske akte, procese i podprocese. Na posljedku, natovaramo teret na teret dok se ne nađemo pod ogromnim teretom očekivanja koje su toliko komplicirana da je teško pratiti ih, a komu li ispuniti ih. To je jedan od razloga zašto je Pavel rekao, slovo ubija, a duh oživljuje. Prečesto kompliciramo ljepotu i jednostavnost Evanđelja Isusa Krista sa beskrajnim popisima detaljnih očekivanja. Međutim, kada se usredotočimo na zašto u Evanđelju, nestaje već dio zbrke. Zašto smo ovdje? Zašto se od nas traže da obdržavamo zapovjedi? Zašto nam je pomirenje Isusa Krista toliko dragocijeno? Prava zašto pitanja odvešće nas do pravih tko, što, kada, gdje i kako odluka. Starješina Ballard i njegova grupa pokazali su nam divan primjer pitanjima zašto se stajamo u vijećima. Kako bismo složili i presložili kalendar odjela, raspravljali o problemima popunjavanja poziva, dogovorili čišćenje zgrade, takva pitanja mogu biti žurna i potrebna, no jesu li najvažnija? Ima mnogo načina za poboljšanje našeg dragocijenog vremena na vijeću, poput toga da uvijek dođemo dobro pripremljeni. Mogli bismo riješiti raspored ili druga organizacijska pitanja dopisom, telefonom, emailom ili porukom. Kada dopustimo da organizacija pitanja domiranju našim nastojanjima i vremenom naših vijeća, riskiramo propustiti razlog zašto nas je Gospodin pozvao služiti u njegovoj crkvi. Stajemo se na vijećima kako bismo od duha tražili nadahnuće za izgradnju Božjeg kraljevstva. Stajemo se kako bismo našli odgovore na dva osnovna pitanja. Prvo, kako možemo pomoći našim članovima više voljeti Gospodina našeg Boga svim svojim srcem, dušom i umom? I drugo, kako možemo pomoći našim članovima više voljeti svoje bližnje kao sebe? Sve drugo o čemu govorimo u našim vijećima, u našim crkvenim organizacijama, treba proizaći iz ove dvije velike zapovjedi, jer sve drugo visi na njima. Kada razumijemo zašto naših sastanaka vijeća, lakše nam je primjerano se usredotočiti na kako to postići. Naprimjer, dok razmatramo kako povećati ljubav za bližnje među članovima, možemo odlučiti planirati aktivnost služenja u kojoj uključujemo naše manje aktivne članove i naše prijatelje drugih vjera. Sve naše rasprave o mladima i starima, od potreba socijalne pomoći do misionarskog rada, od podučavanja evanđelja do jačanja obitelji, trebaju biti uokvireni u ovaj kontekst. Pojednostavljenim jačanjem procesa vijeća i pozivanjem duha pronaći ćemo život i vatru Svetoga Duha, koji daje vodstvo i nebesku podršku našim nastojanjima. Neki mogu doći u kušnju reći, samo nam reći što da učinimo, a mi ćemo to učiniti. Iako pohvaljujemo pravednu želju da budemo poslušni, vodstvo u crkvi, a i život mnogo je više od označavanja dovršenih zadataka i dodijeljenih popisa zaduženja. Kao što ste primijetili, novi priručnici ne navode detaljno svaki čin koji trebate poduzeti u svom pozivu. Ti su priručnici dani s pravom količnom strukture bez kontroliranja svakog detalja. Moglo bi biti mudro gledati priručnike, pa čak i Sveta pisma, ne kao kontrolne popise ili detaljne skripte, već kao prilike da pripremimo naše misli i srce za primanje božanskog nadahnuća za naše odgovornosti. Nažalost, ponekad ne tražimo objavu ili odgovore iz svetih pisama ili priručnika, jer smatramo da već znamo odgovore. Braćo i sestre, koliko god dobro naše prethodno iskustvo bilo, ako prestanemo postavljati pitanja, razmišljati, prebirati, možemo omesti objave duha. Upamtite, pitanje koje je mladi Joseph postavio otvorila su vrata za obnovu svih stvari. Možemo blokirati rast i spoznaje koje je naš nebeski Otac namijenio za nas. Koliko nam je često Sveti Duh pokušao nešto reći što smo trebali znati, ali nije mogao proći kroz masivnu željeznu ogradu onoga što smo smatrali da već znamo. Druga je tema o kojoj bih želio razgovarati, razlika između rasta i stvarnog rasta. Čuli smo nešto o tome danas. U crkvenim okvirima rast bi se mogao definirati kao novi članovi. Novi članovi dolaze putem krštenja djece u dobi od 8 godina te krštenja obraćenika. Međutim, stvaran se rast definira kao rast broja aktivnih članova. U nekim područjima crkve imamo upečat rast novih članova, dok aktivno članstvo stagnira ili svega malo raste. Imamo neke mjerljive metode da pokažemo aktivnost u crkvi, poput dolazaka na sakramentalni sastanak, zaređenje u svećeništvo u pravoj dobi, misionarsko služenje i posjedovanje važeće hramske preporuke. Možda su najispravniji pokazatelji stvarnog rasta u Evanđelju Isusa Krista, oni koje ne možemo tako lako mjeriti, poput dnevne molitve, proučavanje svetih pisama, obiteljske kućne večeri, ljubavi kod kuće i za naše bližnje, te osobnih iskustava sa Kristovim pomirenjem. Ove ne zapisuju tajnik u crkvene zapise, već se opisuju naša srca i na nebu. Naša su misionarska nastojanja ugrožena ako krstimo Božju djecu, a ne održavamo ljubav i prijateljstvo s tim dragocijenim novim članovima, koji su ushićeni da kada pronađu prijateljstvo sa svecima i osjećaju pripadnost kao ukućani Božji. I opet ovdje naša vijeća mogu raspravljati o duhovnoj i vremenitoj dobrobiti svakog člana, posvećujući posebnu pozornost svakom novom obraćniku. Naš rad kao vijeće je pomoći našim članovima rasti u svojoj ljubavi za nebeskog Oca i svoje bližnje. Ako usredotočimo naše nastojanja ovdje, jedan na jedan, mnogo će više članova osjetiti da su pronašli dom u crkvi, da su pronašli zašto Evanđelja. Braćo i sestre, upamtimo da vi i ja nismo savršeni. Posljedično, ni naša vijeća neće biti savršena. Povremeno će biti nedovoljno kadrova. Povremeno će možda imati jednu ili možda više osoba koje nisu potpuno uključene u djelo ili koji su ometani komplikacijama i stresovima svakodnevnog života. Molim vas, nemojte odustati. Budite pažljivi da ne idealizirate previše vaše očekivanja kako bi vijeća trebala djelovati. Još jednom, ako ste usredotočeni na zašto u Evanđelju, Duh će usmjeravati vaša skromna nastojanja. Predsjednik Hinckley jednom je rekao, ovdje smo da pomognemo našem nebeskom Ocu u njegovom dijelu i njegovoj slavi, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Vaša je dužnost ozbiljna u vašem djelokrugu odgovornosti poput moje dužnosti u mom djelokrugu. Kako ponizna izjava proroka Božjeg. Ako su vaše okolnosti ispod idealnih, molim vas da se utješite u spoznaje kako će Gospodin podržati i unaprijediti vaše nastojanja, posvetiti vaše odluke i djela, osavršiti ih kroz blago milosrđe Kristovo i posvetiti vaš čin da bude na dobrobit duše vaše i duše onih kojima služite. Kao što sam ranije spomenuo, malo je dobroga u slušanju riječ Božje ako to što čujemo ne prenesimo u naše živote. Na posljedku, molimo vas da poduzmete sljedeće korake bez oklijevanja i nastavite to činiti služeći u vašim pozivima. Prvo, pojedinačno i kao vijeće uz molitvu razmotrite upute koje ste primili. Razmišljajte o svećeničkoj moći u domu, poštujući božanske saveze, spašavajući druge, usredotočujući se na pojedinca, snažeći naše mlade, gradeći vječje brakovi, obitelji, primjenjujući evanđelska načela u našim svakodnevnim životima. Dok razmišljate o tim temama, pitate se zašto, o razlozima vašeg služenja i službeništva, kao i o posljedičnom stoga što u vašim odgovornostima, kao pojedinci i kao vijeća. U tom procesu, molim vas, otvorite svoje srca i umove volji neba i obećavam vam da će Duh objaviti stvari koje su najvažnije za vas, vašu obitelj i vaše odgovornosti u crkvi. Drugo, kao rezultat razmišljanja i rasprave, odredite nekoliko posebnih radnja za koje ćete se obvezati da ćete ih provesti. Molim vas, imajte na umu kako djelovanje svake organizacije, odjela, okola, obitelji i pojedinca mogu biti različita. Ona trebaju odgovarati vašim okolnostima i potrebama. Jedinstvo kojem težimo nije nužno u tome da svi radimo potpuno iste stvari u isto vrijeme, već da svatko od nas sluša i uvijek slijede smjernice istog Svetog Duha. Treće, kada se jednom obvežete, pratite to u sklopu vaših odgovornosti i poziva na svakom sastanku vijeća. Molim vas, učinite to. Također vas molimo da donesete svoje odluke i nastojanja pred Gospodina u vašim svakodnevnim molitvama i zatražite daljne svjetlo i vodstvo. Vjerujte mu. On vas poznaje i voli vas. Moje draga braćo i sestre, volimo vas i divimo vam se. Molimo se za vas. Mi znamo da želite slijediti šapate Duha, slijediti Spasitelja i biti njegove ruke u ovom divnom dijelu. Svjedočim da je ovo dijelo istinito, da ste pozvani od Boga. Spasitelj je na čelu ove crkve s predsjednikom moćnom kao njegovim prorokom. Dragi prijatelji, da uvijek pronađete radost u svojoj pravednoj službi, moje je blagoslov i molitva. U sveto ime Isusa Krista. Amen. Feel the soul, the mighty soul.
Our beloved Father in
heaven, Oče na nebu, sa zahvalnim srcima dolazimo pred Tebe na kraju ove predivne obuke. Zahvalni smo, Oče, na duhu koji smo osjetili, za vodstvo i upute koje smo primili. Hvala Ti, Oče, za živuće proroke i za smjernice koje od njih primamo. Vrlo smo Ti zahvalni, Oče, na našim pozivima i mogućnosti koje imamo da služimo Tebi i Tvojoj djeci. Molimo Te, Oče, da nas blagosloviš dok primjenjujemo načela koje smo naučili, kako bismo mogli dalje napredovati. Blagoslovi nas, Oče, dok pomažemo drugima i pazi na potrebe drugih, da im možemo pomoći kako bi se približili Tebi. Oče, izuzetno smo zahvalni za Tvoga Sina, našeg Spasitelja, za njegovu ljubav i primjer. Neka se uvijek sjetimo njegovih naučavanja u svemu što činimo. Molimo se za ove blagoslove u ime našeg Spasitelja, Isusa Krista. Amen.